Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 1-ն է։ Հայ քաղաքական գործիչները արձագանքում են Ռուսաստանի պետական դումայի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինի մեկնաբանություններին։ Ռուսաստանցի տնտեսագետները հավաստիացնում են, որ ԵԱՏՄ հարցերը հնարավոր է կարգավորել։ Գյումրիում ընդդիմադիր ակտիվիստին դանակահարած քաղաքացին ներկայացել է ոստիկանություն։ Վարդան Պետրոսյանի գործով վերաքնիչ դատարանի նիստը հետաձգվել է։ Պրոշյանի սպանված գյուղապետ Այրին նամակով դիմել է նախագահին։ Հայաստանի նոր պարտությունները Ստրասբուրգում։ Սոցիալական, քաղաքական թեմաներ, միջազգային անցուդարձ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Հրաչիկ Միրզոյանին դանակահարելու մեջ կասկածվող Կամո Խաչատրյանը այսօր ձերբակալվել է և քրեական գործում ներգրավվել է որպես կասկածյալ։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել է քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։ Նրան մեղադրանք ներկայացնելու հարցը կլուծվի առաջիկայում, այսօր ավելի վաղ Կամո Խաչատրյանը մեղայականով ներկայացել էր Գյումրիի ոստիկանության բաժին։ Հիշեցնեմ, Հրաչիկ Միրզոյանը դանակահարվել էր շաբաթ օրը Գյումրիում ամյակն առանց ռեժիմի շարժման հանրահավաքի ժամանակ։ Ապրիլի 2-ից 4-ը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այցելելու է Տաջիկստան և Ղրղստան։ Դուշանբեում նա մասնակցելու է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին, իսկ Բիշկեկում մասնակցելու է ԱՊՀ անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր մի շարք զորամասեր է այցելել։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում նշված է, որ նա հակաօդային պաշտպանության զորամասերում ծանոթացել է զենիթահրթիռային ստորաբաժանման մեկնարկային դիրքին, ստուգել է անձնակազմի մարտական պատրաստակամությունը, ծառայողական պայմանները։ Իրանի և 6 գերտերությունների Լոզանում ընթացող բանակցությունները երկարաձգվել են ևս 1 օրով։ Կողմերը փորձում են համաձայնության հասնել Իրանի միջուկային ծրագրի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ։ BBC-ի փոխանցմամբ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ սկզբունքային հարցերի շուրջ համաձայնություն կա, և նա չէր բացառել, որ առաջիկա օրերին հնարավոր կլինի այն ձևակերպել փաստաթղթի տեսքով։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը այսօր ժամանել է Վրաստան։ Նա լրագրողներին ասել է, որ վաղը Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև երրակողմ համագործակցության համաձայնագիր է ստորագրվել։ Մարտի 31-ին Թուրքիայի և Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերը համատեղ զորավարժություն են անցկացրել։ Ադրբեջանի զինված ուժերի տարբեր տեսակների ներգրավվածությամբ 1 ամիս շարունակվող զորավարժությունը նախատեսվում է ավարտել ապրիլի 2-ին։ Ռուսաստանի ինդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի համախոհ Վլադիմիր Աշուրկովը քաղաքական ապաստան է ստացել Մեծ Բրիտանիայում։ Եվրոպական խորհուրդը որոշել է Ուկրաինային հերթական վարկը տրամադրել 1,800,000,000 եվրոյի չափով, վարկը կտրվի 3 փոխանցումներով 2.5 տարվա ընթացքում։ Այն նախատեսված է Ուկրաինայի տնտեսական կայունության և բարեփոխումների ծրագրին աջակցելու համար։ ԵԱՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը հայտարարել է, որ Ղրիմում լրատվամիջոցների բազմազանությունը և տեղեկատվության հասանելիությունը էլ ավելի է սահմանափակվել ապրիլի 1-ին ավարտվող լրատվամիջոցների վերագրանցմամբ։ Սուբյեկտիվ պատճառներով Ղրիմի թաթարական լրատվամիջոցներին մերժում են գրանցվել, սա ևս մեկ ապացույց է, որ Ղրիմում ազատ և անկախ ձայների քաղաքական գրաքննությունը շարունակվում է, ասել է Միատովիչը։ Ղրիմը Ռուսաստանին բռնակցելուց հետո թերակղզու դեֆակտո իշխանությունները թաթարական գրեթե բոլոր լրատվամիջոցներին չեն գրանցել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 խորհրդարանում քննարկվել են Եվրասիական տնտեսական միության հեռանկարները։ Գլխավոր հյուրը Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինն էր։ Նա, ինչպես նաև խոսնակին ուղեկցող ռուսաստանցի օրենսդիրները, նշել են, թե Հայաստանը չափազանց խելացի քայլ է արել անդամակցելով ԵԱՏՄ-ին։ Ասել են, որ այսօր իհարկե կան խնդիրներ, սակայն դրանք կարելի է լուծել, իսկ այ եվրոպական ինտեգրումը ընդրած հետ-սովետական երկրները հայտնվել են վատ վիճակում։ Ինչպես են այդ մեկնաբանություններին արձագանքում հայ քաղաքական գործիչները, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի կարծիքով Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը Հայաստանի իշխանություններին երեք հստակ ուղի արձղեց. Եվրոպայի կողմը նայելու դեպքում կպատժեն։ Արևմուտքի հասցեին բավական կոշտ արտահայտված ռուսաստանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան երեկ ասել էր, թե հակառուսական պատժամիջոցներից առավելապես տուժում են Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրեր ստորագրած երկրները Ուկրաինան և Մոլդովան։ Եվրասիական միությունում ըստ նրա պատժամիջոցների հարուցած դժվարությունները բարեհաջող հաղթահարվում են։
Բարի գալուստ Եվրասիական տնտեսական միություն։ Նա մեզ ուղղակի հասկացրեց, ում հետ և ինչի հետ մենք գործ ունենք։ Նախորդ սպիկերն էլ Գրիզլովն էր, որը մեզ ֆորպոստ էր անվանում և կարծում էր, որ դրանով սիրաշահում է մեզ։ Դժվարանում եմ բառ գտնել, բայց լկտիության էլեմենտներ պարունակում էին բոլոր հայտարարությունները։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն անդրադառնալով Նարիշկինի երեկվա ելույթին ասաց. Ռուսաստանում տնտեսական վիճակի վատ տարածմանը զուգահեռ կսրվեն քաղաքական հայտարարությունները։
Նա չի ասում, որ լավ է լինելու, նա ասում է, եթե չմիանայիք ավելի վատ է լինելու, դա իսկապես այդպես է, ավելի վատ տարբերակներ ունի, օրինակ կարող է լինել այնպես, ինչպես Դոնեցկի մարզում է, իհարկե շատ վատ կարող է լինել, որովհետև Ռուսաստանը մնում է այդ ագրեսիվ ուժը, նա ոչ թե ուզում է բարեկամներ ձեռք բերել համագործակցության ընթացքում, նա պարտադրում է իր սերը, իր բարեկամությունը, եթե այդպիսին է։
Նարիշկինը երեք պնդեց, եթե ՄՆ հայ ժողովրդի ընտրությունն է եղել։ Ալեքսանդր Արզումանյանն ասում է, Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի նախագահի հայտարարությունները հաստատեցին, Եվրասիական միությանն անդամակցելու համար Հայաստանի իշխանությունն անթակույց շանտաժի է ենթարկվել։
Հաշվի առնելով վերջերս վերսկսված բանակցությունները և Եվրամիության հետ, որը հավանաբար նույնպես խանդ է առաջացնում, մեզ նաև ասվեց, որ դա հայ ժողովրդի ընտրությունն է, այսինքն ախոտների ադում գոզդումայում շատ ավելի լավ են պատկերացնում մեր ժողովրդի ցանկությունները, իղձերը, քան մենք այստեղ ապրող նվաստներս։
Հայաստանը ԵՏՄ-ից օգուտ չունի, ասաց Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը։ ԵՏՄ-ն կարծում է Ասատրյանը, Հայաստանին պարտադրված էր կայուն քաղաքական համակարգչ ունենալու պատճառով չէինք կարող խուսափել միության անդամ դառնալուց։
Այս գործընթացը դեռ մանի մեջ չի մտել, մենք կորուստներ ենք ունեցել շատ պարզ պատճառով, ինտեգրման վատ տարածող համակարգի հետ են գնում։ Պետության դերը տնտեսության մեջ, չեմ ուզում կոռուպցիայի կաշառակերության մասին խոսել, որը աբսուրդ է հասնում։ Ռուս կաշառակեր, այս մեր խղճուկ էս արարածները, որ գողանում են, սրանք ման են, չնասրան մարուկներ են, գնացեք տեսեք ռուսը ոնց է գողանում, այնտեղ այդ կոռուպցիոն ռիսկերը օբյեկտիվորեն շատ-շատ ավելի մեծ է, քան եվրոպական տնտեսական համակարգի կարգերում։
Բագրատ Ասատրյանը չի հավատում եվրասիական տնտեսական ինտեգրմանը, կարծում է միությունը չի կայանա։ Միասնական դրամի անցնելու հարցն օրինակ տնտեսական բովանդակություն չունեցող քաղաքական նախագիծ է որակում։
Միասնական փող Եվրոպան տասնյակ անգամներ ա ունեցել պատմության ընթացքում, այո, սկսած ռոմեական կայսրությունից, պարզ է, որ ընդ կարոտով շատ փոքր է, ծավալները փոքր են եղել միջև Բոնապարտ, Նապոլեոն Բոնապարտ, բայց այս ամեն ինչը ունենալով թիկունքում, տեսակ Եվրոմ մտավ, էլի մտնելուց, մոտ գործելուց դժվարություններ եղա։ Փողի իմաստով Եվրոգոտու անդամ երկրներ կորուստներ գրեցին։
Իսկ Եվրասիական միությունը մի կողմից Իրանի, արաբական աշխարհի, մյուս կողմից Եվրամիության հետ կապելու Հայաստանի առաջարկը Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը իրականությունից հեռու ցանկություն է որակում։
Հայաստանը կապ չունի, ոչ թե կամուրջ, այլ բան, ցամաքային քիչ թե շատ խելամիտ նորմալ կապ չունի ԵՏՄ-ի հետ, Ռուսաստանի, Բելոռուսի հետ, գիտենք, այդ ճանապարհը, որ մեզ միավորում է, այն էլ Վրաստանի տարածքով անցնում, իդեպ չմոռանանք, որ Վրաստանը թե քաղաքական, թե տնտեսական առումով այլ ուղղություն է բռնել, եւ ահա այսօր եթե խնդիրներ կարող են չեն բացանում, հուսակով չի, բայց բացի ամենից դա ճանապարհ չի, դա դժոխքի ճանապարհ, դա նեղ լեռնային, այնտեղ այցելն են անգամ խնդիրներ ունեն, ես գնացել եմ այդ ճանապարհով։
Ալեքսանդր Արզումանյանը կարծում է, ռուսները պետք է վերանայեն Հայաստանի նկատմամբ արհամարական վերաբերմունքը։ Վտանգվում է հայ-ռուսական դարավոր բարեկամությունը։ Նախկին արտգործնախարարն այս հարցում նաև Հայաստանի իշխանությունների մեղքն է տեսնում, ռուս պաշտոնյաների հետ շփումներում վախվորած են։
Ոչ միայն վաճառվում է զենք, հարձակվողական զենք, որով սպանում են մեր երեխաներին, այլ նաև նորից ի խախտում են բոլոր երկկողմ պայմանագրերի, թույլ չի տրվում, որ կիրառվի Հայաստանի օրենսդրությունը այն մարդասպանի նկատմամբ, որը գնդակահարեց անմեղ մի ընտանիքի, Պերմյակովի մասին է խոսքը, նման գործելավոճով կամաց-կամաց հետզհետե բարձրանում է հակառուսական, դարձանում են տրամադրություններ։ Դա շատ վտանգավոր է, հաշվի առնելով, թե ինչ կարևորություն ենք տալիս, թե մենք, թե Ռուսաստանը հայ-ռուսական հարաբերությունների։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ ռուսաստանցի փորձագետներն էլ, ինչպես և օրենսդիրները, հավաստիացնում են, որ ԵԱՏՄ տարածքում առկա խնդիրները հեռանկարում կարգավորվելու են, պարզապես դա ժամանակ կպահանջի։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Արդեն 3 ամիս գործող Եվրասիական տնտեսական միության երկրների Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի ու Հայաստանի միջև ներքին առևտուրը հունվարին նախորդ տարվա համեմատ կրճատվել է մոտ 36%-ով, հաղորդում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքէջը։ Կառույցի անդամ երկրների հետ Հայաստանի ապրանքաշրջանառության, ներմուծման ու արտահանման ծավալները նույնպես նվազել են։ Ռուս տնտեսագետները, սակայն, հորդորում են դանդաղ շտապել և վաղաժամ դատողություններ չանել։ Արդարացված չեն սպասումները, որ Եվրասիական միությանն անդամակցելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում Հայաստանի տնտեսությունը կտրուկ փոխվելու էր, ներքին խնդիրները լուծվելու։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարության հիմնած ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի տնտեսական հարցերով բաժնի վարիչ տնտեսագետ Ազա Միհրանյանը։
Եվրազիյսկայ ինտեգրացիա, անա նի ռեշայեթ պրոբլեմ էկոնոմիկի նացիոնալնայ։ Ни российская, ни казахстанская, ни белорусская и ни армянская. Она дает возможности, то есть это окно возможностей.
Անդամակցությունը Եվրասիական միությանը չի լուծում ոչ Ռուսաստանի, ոչ Ղազախստանի, ոչ Բելարուսի, ոչ էլ Հայաստանի տնտեսությունների խնդիրները, այն հնարավորությունների պատուհան է, եւ հիմա Հայաստանը դեռևս իրավական բազայի ներդաշնակության խնդիր է լուծում, եւ մենք չենք կարող ասել, որ նույնիսկ կես տարվա ընթացքում մենք լուրջ արդյունքներ կունենանք։
Поэтому мы не можем говорить, что в течение 3 месяцев и даже в течение полугода вдруг мы получим серьезные эффекты.
Ռուսաստանցի տնտեսագետը կանխատեսում է, որ առևտրային ծավալների փոփոխություն կտեսնենք 3 ամիս անց աշնանը, երբ բերքը կհասնի ու կբացվի լարսի անցակետը։ Շոշափելի արդյունքներ էլ կգրանցվեն միայն 2015 թվականի ավարտին, ասում է տնտեսագետը, խորհուրդ տալով դանդաղ շտապել։ Անդամակցեր Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությանը թե ոչ միևնույն է, ռուսական ռուբլու փոխարժեքի փոփոխությունը բացասաբար էր ազդելու Ռուսաստանի ու Հայաստանի փոխգործակցության վրա, համոզմունք է հայտնում մեկ այլ տնտեսագետ, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտի փոխտնօրեն Սվետլանա Գլինկինան, պատասխանելով Ազատության այն դիտարկմանը, որ միությանն անդամակցելուց հետո ռուսական ռուբլու արժեզրկման պատճառով նվազել են Հայաստանից դեպի ԵՏՄ անդամ երկրներ արտահանման ծավալները։ Ըստ տնտեսագետի, ստեղծված իրավիճակը կապված է համաշխարհային տնտեսությունում առկա երևույթների, մասնավորապես նավթի գնի անկման հետ։
Я не думаю, что в ближайшее время здесь нам нужно на что-то рассчитывать.
Կարծում եմ, առաջիկայում չպետք է շատ դրական հույսեր փայփայել այս ուղությամբ, բայց դա ողբերգություն չէ, եւ ոչ էլ Եվրասիական միության ինտեգրվելու մեղքով է, սակայն այդ իրավիճակը բավական երկար կտևի։ Իսկ մինչև այդ Սվետլանա Գլինկինան խորհուրդ է տալիս աշխատել համատեղ ծրագրերի իրականացման վրա։ Օրինակ, տեղագործության ու ոսկերչության համար ռուսական շուկան լայն սպառման հնարավորություն կարող է ընձեռել Հայաստանին, հուշում է տնտեսագետը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Իրավական դատական մի շարք թեմաներ, նախ տեղափոխվենք Գյումրի։ Մարտի 28-ին մեր հանրապետության երկրորդ քաղաքում բողոքի ակցիա են անցկացրել հարյուրամյակն առանց ռեժիմի նախաձեռնության անդամները։ Մի խումբ բավական ագրեսիվ տրամադրված երիտասարդներ փորձել են խոչընդոտել ակցիան։ Տեղի ունեցել ընթարում դանակահարվել է հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Հրաչ Միրզոյանը։ Անդիմադիր ակտիվիստների և նույնիսկ պատգամավորների վրա հարձակումների մեջ մեղադրվողները հաճախ իրենց արարքը անվանում են այսպես ասած հայրական ապտակ, դատարաններն էլ մեղմ պատիժներ են ընտրում։ Ինչպես կորակեն այս մեկը հայրական դանակահարություն, այսօր ոստիկանության բաժանմունք է ներկայացել քաղաքացին, ով խոստովանել է հանցանքը։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Հրաչիկ Միրզոյանին դանակահարելու մեջ կասկածվող Կամո Խաչատրյանը այսօր ձերբակալվել է և քրեական գործումներ գրավել որպես կասկածյալ, ազատությանը հայտնեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։ Ավելի վաղ Տրուզյանը փոխանցել էր, որ Խաչատրյանը ինքն է մեղայականով ներկայացել Գյումրիի ոստիկանության բաժին և հարցաքննվում է որպես կասկածյալ։
Այն անձը, ով ընդուժողը ճանաչել էր որպես իրեն մարմնական վնասվածք պատճառած անձ, իսկ Գյումրի քաղաքի բնակիչ Կամո Խաչատրյանի մասին է խոսքը, այսօր ինքն անգամ ներկայացել է ոստիկանության բաժին մեղայականով։
Դուք ասացիք Կամո Խաչատրյան։
Այո։
Մի ճշտողարտ, դա այն անձն է, ով ում լուսանկարը այսպես համացանցում տարածված է։
Ես նշեցի, որ խոսքը վերաբերվում է այն անձին, ում ուժողը ճանաչել էր կամ մատնանշել էր որպես իրեն մարմնական վնասված պատճառած անձի։
Նախաքննական մարմինը 72 ժամ ունի Կամո Խաչատրյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու և մեղադրանք առաջադրելու համար։ Հրաչիկ Միրզոյանը դանակահարվել էր շաբաթօրը հիմնադիր խորհրդարանի Գյումրիում կազմակերպած հանրահավաքի ժամանակ։ Միջադեպից հետո ընդդիմադիր շարժման անդամները հայտարարեցին, որ Միրզոյանը ճանաչել է իրեն դանակահարողին և համացանցում տարածվեց նրա լուսանկարը։ Լրատվամիջոցները գրեցին, որ դանակահարության համար կասկածվողը Գյումրիի բնակիչ է, ում գիտեն որպես Ռուդիկ Խաչատրյան։ Երեք քնչական կոմիտեից ազատությանը հայտնել էին, որ խուզարկել են դանակահարության մեջ կասկածվողի բնակարան, նա սակայն այդ պահին տանը չէր եղել։ Հարուցվել էր քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, որը նախատեսում է 3-ից 7 տարվա ազատազրկում։
Անձը Հրաչիկ Միրզոյանը ճանաչել է որպես դուժող և հարցաքննվել, և լուսանկարում նա մատնանշել էր մի անձի, ով ըստ դուժողի իրեն պատճառել էր մարմնական վնասվածք, և քննիչը հանձնարարություն էր տվել ոստիկանության ստորաբաժանումներին հայտնաբերել լուսանկարում պատկերված անձին և ներկայացնել վարույթ իրականացնող մարմնին, այսինքն քննիչին։
Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Վարուժան Ավետիսյանը այսօր ազատության հետ զրույցում ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ միջադեպից 4 օր անց էլ ոստիկանները չկարողացան հայտնաբերել Խաչատրյանին։
Ոստիկանությունը հանդես է գալիս պարզապես որպես ռեժիմի գործիք նրա հանցավոր կառավարումը երկարաձգելու նպատակով։ Այդ գործիքների մյուս գործիքը հանցավոր տաժն է, և այդ երկու գործիքները ռեժիմի ցուցումով բնականաբար անհրաժեշտ դեպքում իրար հետ գործակցում են։
Դեռ Գյումրիի հանրահավաքի ժամանակ ակնհայտ էր, ոստիկանները հանցավոր անգործություն են ցուցաբերում։ Նրանք մի պահ լքեցին հրապարակը, հնարավորություն ընձեռելով խաժամուժին իրենց սև գործը անել, շարունակեց Ավետիսյանը։
Իրավաբան մարմիններից ոչինչ չեն ակնկալում։ Բոլոր դեպքերը Ալեքենի Գոմշյանի հետ կապված օկտեմբերի 19-ի դեպքից սկսած, մեքենաների հերկիզումներ, Գևորգ Սաֆարյանի դեմ ահափորձ, հունվարի 15-ի ազատության հրապարակում ոստիկանների ապօրինի գործողությունների հետ կապված գործերով, Բերձորի դեպքով պետական ահաբեկչության, մարտի 7-ի մեր Գյումրիի ավտոերթը կասեցնելու գործողություններով, երբ ոստիկանություն և քրեական տարը համագործակցում էին այնքան բացահայտորեն, որ ակնհայտ էր, որ նրանց ուժերով մեր դեմ ուզում են սադրանք հրահարել անգամ Գյումրիի ու պատոսարանի մոտ աշխարհակաղակական նշանակություն տալով այդ հարցին, այս ամենը խոսում է հանցավոր համագործակցության մասին։
Ինչ վերաբերում է Գյումրիի բժշկական կենտրոնում գտնվող Հրաչիկ Միրզոյանի առողջական վիճակին, ում փայծախը դանակահարությունից հետո հեռացրել էին, այսօր նա վերակենդանացման բաժնից տեղափոխվել է հիվանդասենյակ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրության ուշադրության կենտրոնում գտնվող ևս մեկ հարց. Երեք ցանցերում ակտիվորեն քննարկվել է Վարդան Պետրոսյանին ապրիլի 1-ին ազատ արձակելու հնարավորությունը, բայց կանխատեսումը այդպես էլ մնաց ապրիլ 1-ին տրամաբանության մեջ։ Գործը դուժող կողմի պահանջով հասել է վերաքննիչ դատարան, այսօրվա նիստը կարճ է տևել և 20 օրով հետաձգվել է։ Հիշեցնենք, որ անվանի արվեստագետը դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման, նա մեղադրվել է երթևեկության կանոնները խախ հաղթելու մեջ, ինչի հետևանքով զոհվել է երկու և ծանր վիրավորվել մեկ քաղաքացի։ Մեկնաբանները ի դեպ չեն բացառում, որ պարոն Պետրոսյանը կարող է ի վերջո ազատ արձակվել համընդհանուր ներման որոշմամբ։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Վերաքննիչ դատարանը 20 օրով հետաձգեց 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վարդան Պետրոսյանի գործով դատական նիստը, հիմքընդունելով դերասանի փաստաբանների միջնորդությունը։ Փաստաբան Սամվել Ջաղինյանը բացատրեց, որ պաշտպանական կողմի Ֆրանսիա բնակ փաստաբաններ Մարի Լորդոզենին և Ժիրայր Չոլակյանին անհրաժեշտ է առաջին այդյանի դատարանի վճռի թարգման վաստարբերակը, ինչը նրանց չի ուղարկվել վերջիններին զրկելով դիրքորոշում հայտնելու
հնարավորությունից։ Սահմանափակվի պաշտպանության կողմից բողոք բերելու իրավունքը և որևէ կերպ վերակնի շտատանը չի կարող վարույթ ընդունի, կարող որ հետ հարդի շուրջ արդեն ունենալու է դիրքորոշում։
Ըստ օրենքի ֆրանսիաբնակ փաստաբանները դեռ բողոք ներկայացնելու ժամանակ ունեն, չնայած ավելի վաղ Պետրոսյանի մեկ այլ պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանը ասել էր, որ իրենք չեն բողոքարկելու առաջին ատյանի վճիռը։ Այսօր արդեն լրագրողների հետ զրույցում Բաղդասարյանն ասաց, որ այս հետաձգումը դեռ չի նշանակում, թե նոր բողոք է պատրաստվում։ Այդ դեպքում ի՞նչ ներնիստը ձգելու պատճառը, եթե դրանից առաջին հերթին տուժում է Վարդան Պետրոսյանը, ճաղերի ետևում ավելի երկար մնալով։ Բաղդասարյանը հորդորում է մի փոքր էլ սպասել հասկանալու պաշտպանական կողմի մարտավարությունը, այդուհանդերձ վերջինս ակնարկեց, որ համաներման ակնկալիքներ ունեն։ Ազատության այն հարցին իսկ ինչ կլինի, եթե համաներում հայտարարվի մինչև վերաքննիչ դատարանի վճիռը, Բաղդասարյանը պատասխանեց.
Մինչև համաներումը դատական ակտ է կայացում, ամփոփող է թողում առաջացանի դատարանի դատավճիռը, իսկ ուժող կողմը բողոքարկում է դատարանը, ինքը շարունակել է մնալ կալանքի տակ այնքան ժամանակ, համաներում իրավիճածի, մինչև վճռաբեկ դատարանը որոշում չկայացնի, իսկ եթե ուժող կողմը պատահաբար մոռանա ինչ-որ մի փաստաթուղթ գցի, այդ ժամկետը կարող է համաներումը այդպես դեպի 2-3 ամիս, եթե սխալ թուղթը պաշտպանական կողմը չսպասի համաներման ակտը կայացնելու նոր վերաքննիչ դատարանի որոշմանը ընդունմանը, ապա ուժող կողմը կարա լուրջ չարաշահման այդ մարդը կմնա անվերջ կալանքի տակ, մինչև համաներման ակտը իրա վրա տարածվի, ուժողը կարա արեստականորեն ձգձգի այդ պրոցեսը։ Անբաստանյալը, որը հայտնվում է նման իրավիճակում, ձեռնտու է սպասի համաներման։
Մոտ 2 տարի առաջ Պետրոսյանի մասնակցությամբ ավտովթարի պատճառով երկու զավակների ձրկված դուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Ռուբեն Բալոյանը նպատակահարմար չի համարում այսօր խոսել դեռևս գոյություն չունեցող համաներման մասին։ Այդուհանդերձ, ըստ Բալոյանի, համաներման դեպքում ամեն ինչ այդքան էլ միանշանակ չէ։
Համաներում լինելու դեպքում կոնկրետ կետերի քննարկումներ տեղի ունենան, կոնկրետ խնդիրներ կան, մինչև համաներումը չլինի, չի կարելի ինչ-որ որոշակի
Այսօր արդեն համացանցով լուրեր են շրջանառվում, թե ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը համաներման խնդրագիր է ներկայացրել նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի քահանա Տեր Վահրամ Մելիքյանը ոչ հերքում, ոչ հաստատում է այս լուրը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պրոշյանի գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանությունից 2 տարի է անցել, սակայն հանցագործությունը առ այսօր բացահայտված չէ։ Թեպետ 2013-ի ապրիլյան այս օրերին թվում էր, որ իրավապահները ուր որը կպարզեն 50-ամյա դաշնակցականի սպանության հանգամանքները։ Մուրադյանի այրին բաց նամակով դիմել է հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պրոշյանի գյուղապետարանի դիմաց սպանված դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանությունից 2 տարի անց դեռ ձերբակալվածներ չկան։ Գործով անցնող մեղադրյալը Արայիկ Պետրոյանը շուրջ 10 ամիս կալանավայրում անցկացնելուց հետո ազատ արձակվեց։ Նրա առնչությունն այս գործին չի հաստատվել։ Գյուղապետի կուսակից ընկերներն ու հարազատները պնդում են, որ քնչական մարմինը ձգձգում է գործի բացահայտումը։ Սպանված գյուղապետի կին նորերս բաց նամակով դիմել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Սա մարտահրավեր է ոչ միայն մեր ընտանիքի տոկունությանը, մեր ազգային անվտանգությանը, արդարության հանդեպ վստահությանը, սա մարտահրավեր է նաև ձեզ, ասված է նամակում։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ 1.5 ամիս առաջ հանդիպել է քնչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանին, վստահեցրեց, որ ամեն ինչ արվում է, բայց դա բոլորն են վստահեցնում, շարունակեց Վարդանյանը։
Այս ամբողջ ընթացքում մենք փշուր պտղունց նաև ինքներս ենք ինչ հնարավոր եղել հավաքել եւ փոխանցել ենք հնչական մարմիններին, բայց առ այսօր որևէ ռեալ արդյունք չունենք։
Սպանված գյուղապետի այրին նախագահին ուղված նամակում գրում է, որ ամուսնու սպանությունը կանխամտածված էր։ Աղվան Վարդանյանը շարունակելով ընդգծում է, սպանությունը գուցե կանխվեր, եթե ոստիկանները ժամանակին համարժեք արձագանքային նրա նկատմամբ հնչող սպառնալիքներին։
Համոշ խնդիրն այն է, որ իր հանդեպ նախկինում էլ մահափորձեր եղել, նախկինում էլ սպառնալիքներ էին հնչել և կարծես թե բավական նյութ կա ուսումնասիրելու։ Այսօր գոյացել է մոտ 20 հատ օր նախաքննական նյութ, բայց որևէ ռեալ արդյունք չկա և բնականաբար մենք դժգոհ ենք այս վիճակից։
Հարցին, թե ինչ է փոխվել, որ դաշնակցությունն այսօր արդեն նախկին վճռականությամբ չի պնդում, որ Մուրադյանի սպանությունը քաղաքական նկատառումներով է կատարվել, դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչը պատասխանեց, թող ոչ ոք չխեղաթյուրի մեր խոսքը, ոչինչ չի փոխվել։
Ուղղակի ամենաառաջի հայտարարությունը, որ գերագույն մարմինն արել էր անմիջապես սպանությունից հետո, մանավանդ կար այդ մթնոլորտը գյուղում, կային նախկին սպառնալիքները, մահափորձերը, դրանից հետո նաև քաղաքական պրոցեսներ տեղի ունեցան գյուղում ընտրությունների հետ կապված, բնական էր այդ անմիջական արձագանքը։ Դաշնակցությունը չի մտքափոխվում։ Այն, ինչ որ գրում են տարբեր մարդիկ, տարբեր ուղղորդողներ կան եւ այլն, դա իրենց պրոբլեմն է։ Սա մեր ընդհանուր ցավն է եւ մենք ամեն ինչ փորձել ենք շարունակել անել եւ հետապնդել։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի համար զարմանալի չէ, որ սպանությունից 2 տարի անց մեղավորները հայտնաբերված չեն։ Սա նմանօրինակ միակ դեպքը չէ, ասում է իրավապաշտպանը։
Մեր երկրում ցավոք սրտի համատարած են այդ կարգի կրակոցները, սպանությունները, կոնկրետ այս մի դեպքում գյուղապետի նկատմամբ տեղի ունեցել սպանություն նորը ցրեկով, եւ մինչեւ այսօր, եթե համապատասխան մարմինները որևէ քայլ չեն կարողացել կատարել այդ ուղղությամբ կամ կատարած քայլերը եղել են թերի, որ հարազատներն արդեն բաց նամակով դիմում են երկրի ղեկավարությանը, խոսում է այն մասին, որ այս մի գործն էլ պետք է դիտարկվեն բոլոր նման գործերի համատեքստում, որոնք չգիտես ինչու գրվել են չբացահայտող գործերի ցուցակում։ Ցանկացած հանցագործություն, հատկապես չչացող հանցագործությունը, եթե չի բացվում, դա արդեն իրավապահ մարմինի համար մինուս է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատամարտիկների սոցիալական հարցերով կազմակերպած բողոքի ակցիաների ակտիվ մասնակից Վոլոդիա Ավետիսյանը, ինչպես գիտեք, խարդախության մեղադրանքով դատապարտվել է 6 տարվա ազատազրկման։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը պահանջել է վճարել $2,000 տուգանք, սպառնալով արգրավել անշարժ գույքը։ Գումարը բանտարկված ազատամարտիկնի բարեկամներն ու ընկերներն են հավաքել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Խարդախության մեղադրանքով արդեն 1.5 տարի բանտում գտնվող ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի ընկերներն են հանգանակությամբ վճարել դատավճրով սահմանված $2,000 տուգանքը։ Անցած շաբաթավերջին Ավետիսյանի ընտանիքը ծանոթացում էր ստացել դատական ակտերի հարկադիր կատարման գրասենյակից 3 օրում տուգանքը վճարելու պահանջով։ Facebook սոցիալական ցանցում Ավետիսյանի ընկերները, հիմնականում հիմնադիր խորհրդարանից, կոչ էին արել օգնել Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանի բազմանդամ ընտանիքին։ Հիմնադիր խորհրդարանի պատգամավոր ազատամարտիկ Գագիկ Սարոխանյանն ազատությանը հայտնեց, որ իրենց կոչին արձագանքել են շատերը, այդ թվում արտերկրից։ Ընդհանուր առմամբ ավելի քան 500,000 դրամ է հավաքվել։
Եղել են անգամ 600 դրամ, անգամ 300,000, այսինքն տարբեր չափի գումարներ են եղել, որոնց համար շատ շնորհակալ եմ։ Դրա մահվակը շարունակվում է, որովհետև մոտավորապես 380 000 դրամի չափ վերադարձման ենթակա գումար ունենք դեռ, որ պետք է դա էլ հավաքենք։
Եթե գումարը չհավաքվեր, Ավետիսյանի ընտանիքը կարող էր զրկվել Արմավիդի մարզի Պտխում գյուղում գտնվող իրենց հողակտորից, որի հաշվին այսօր փոքր եկամուտ են ստանում։
Պատկերացրեք, որ Վալոդ Ավետիսյանին պատկանող, ասենք, կամ որտեղ ինքը համասեփականատեր է, ցանկացած գույք իր բան, ամբողջը կալանքի տակ։ Կալանքի տակ եւ այս իշխանություններից սпасելի ամեն ինչ։ Վճիրը կա, օրինական ուժի մեջ մտել է, կան հողամասը կտան։ Սա խնդիրը այն է, որ Վալոդիա Ավետիսյանի փոքր երեխեքին, հիվանդ մորը, հիվանդ կնոջը փողոցում չթողեն։
Ազատամարտիկի ընկերները շարունակում են պնդել, Վալոդիա Ավետիսյանը իրականում դատապարտվել է իշխանություններին քննադատելու եւ հակաիշխանական ցույցեր կազմակերպելու համար։ Ընդ որում, ընկերների խոսքով Ավետիսյանին 6.5 տարի ազատազրկելուց հետո էլ ճնշումները նրա եւ ընտանիքի նկատմամբ շարունակվում են։
Անգամ մոգոնվում են տարբեր տիպի անհավանական բաներ, որ մի բանով էլ ցավացնեն։
Վերաքննիչ եւ վճռաբեկ դատարանները մերժել են Վոլոդիա Ավետիսյանի բողոքներն ու ապացուցված համարել խարդախության մեղադրանքը։ Փաստաբան Արա Զաքարյանը սակայն վստահ է, որ այս գործում բազմաթիվ են խախտումները։ Մասնավորապես քրեական օրենսգրքի խարդախության մասին հոդվածը, որով դատապարտվել է Ավետիսյանը, տուգանք չի նախատեսում։
Քաղաքացին ասում է, ես այո, Վոլոդիա Ավետիսյանից որևէ թե պահանջ չունեմ, դատարանն ասում է, դու պահանջ չունես, ուրեմն այդ գումարը մենք կուղարկենք բյուջե։ Այսինքն կպատժենք Վոլոդիա Ավետիսյանին նաև այս եղանակով, թեպետ այդպիսի պատիժ օրենքով նախատեսված չի։
Ավետիսյանի փաստաբան Արա Զաքարյանը նյութեր է նախապատրաստում դիմելու եվրոպական դատարան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գույցուն ունի եվրոպական միացյան, որի անունը որոշ պաշտոնյաների մոտ ընկճախտ եւ գիշերային մղձավանջ առաջացնում։ Խոսքը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի միեդի մասին է։ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն 55 անգամ պարտվել է ընդհանուր հաշվով վճարելով ավելի քան 500,000 եվրո։ Այդ մեծ գումարի մասին բնավ չենք կարող ասել ջրի բերած, ջրի տարած։ Այդ եվրոները վճարվել են ձեր հարգելի ունկնդիրներ, ձեր անձնական գրպաններից, քանի որ դուք եք ձեր հարկերով ապահովում բյուջեն։ Վերջին 3 պարտության մասին հաղորդվեց 3, ահասիկ պետ բյուջեից մինուս 71,000 եվրո։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
3 տարի 3 ամիս Արտաշես Դավթյանը կալանավայրում ստիպված է եղել պայքարել կյանքին սպառնացող հիվանդությունների դեմ, առանց մասնագիտական խնամքի ու բուժումների, անգամ կլինիկական մահ է տարել։ Բանտախցում անցկացրած ամեն օրը պայքարել կյանքի համար, ասում է Դավթյանը, ով եվրոպական դատարանի 3-ը վճռով պետությունից կստանա 9,060 եվրո որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում։
Փորձում եմ հավատալ, որ այս վճռից հետո դատավորներ, քննիչներ, դատախազներ ունենալով ենթագիտակցություն մեջ այս դեպքը, այս արձանագրությունը Եվրոդատարանի կողմից կփորձեն օրենքով, բայց ճիշտ վարվել, կալանավորված, բանտարկված անձանց նկատմամբ։
Եվրադատարանում Դավթյանի բողոքը ներկայացնող Լուսինե Սահակյանի խոսքով ինքը գրեթե ամեն օր դատարանին զգուշացրել է, որ կալանավորը շնչահեղձ է լինում և ամեն րոպե կարող է մահանալ, սակայն դատավորները ոչ միայն մերժել են խափանման միջոցը փոխելու, այլև Դավթյանին բուժօգնություն տրամադրելու միջնորդությունը։
Բազմաթիվ բժիշկներ, որ հրավիրվում էին մեկուսարան, բոլորը նշում են, որ շտապ վիրահատության անհրաժեշտություն կա, և Արտաշես Դավթյանը այդուհանդերձ միևնույն է չէր տեղափոխվում հիվանդանոց։ Այնքան պատշաճ չէր բժշկական օգնությունը, որ և նույնիսկ սարքավորումներ չկար քրեակատարողական հիմնարկում, որ կալանավորները բերան-բերան շնչառություն էին տալիս արհեստական Արտաշես Դավթյանին, որպեսզի նրա կյանքը կարողանան փրկեն, և կալանավորներն էին կարողանում ներարկումներ անել Արտաշես Դավթյանին։
Շնչահեղձության հերթական նոպան քրեակատարողական հիմնարկին ստիպել է առանց դատարանի որոշման Դավթյանին շտապ վիրահատության ուղարկել։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 3 հրապարակած 1 այլ վճռով էլ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտվել է բռնությամբ ու խոշտանգումներով խոստովանական ցուցմունքներ վերցնելու գործով։ Գեղարքունիքի մարզի 2 քաղաքացիներ 1 ամիս պահվել են ոստիկանությունում առանց փաստաթղթի և կարգավիճակի ու կտանքների ենթարկվել։ Այս փաստերը, սակայն, դատարանն այդպես էլ քննության չի առել։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է վերջիններիս ավելի քան 62,000 եվրո փոխհատուցել։ Երրորդ վճռով էլ Հայաստանը պարտվել է հավաքների ազատության իրավունքը ոտնահարելու համար։ Իրավապաշտպանները Ստրասբուրգյան դատարան էին դիմել, երբ Երևանի քաղաքապետարանը արգելել էր մոմավառության խաղաղ երթ իրականացնել ոստիկանությունում մահացած Լևոն Գուլյանի մահվան տարելիցին։ Այս գործերով Հայաստանի դեմ կայացած վճիռները հասան 55-ի, բյուջեից փոխհատուցվող գումարն էլ անցավ 500,000 եվրոից։ Եվրադատարանում 2 տասնյակից ավելի գործեր հաղթած իրավաբան Արա Ղազարյանի խոսքով բողոքների բովանդակությունը գրեթե նույնն է։
2016-ից սկսած մեծամասամբ խափան միջոց կալանքի, այնտեղ հիմքերը, ժամկետները, կալանքի պայմանների վերաբերյալ արգելված վերաբերմունք այս գործերն են արդեն սկսում շատանալ։ Քաղ ոլորտում գույքային վեճերի վերաբերյալ գործերն են։
Ինչու պետք է գործերը հասնեն միջազգային հարթակ, եթե Հայաստանում գործում է 3 դատական ատյան, ասում է փաստաբան Արտակ Զենյալյանը, ընդգծելով առաջին ատյանի որոշումները գրեթե միշտ անփոփոխ են մնում թե վերաքննիչ և թե վճռաբեկ դատարանում։ Իրավաբանը պնդում է, որ Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքները ոտնահարելու համար ոչ թե պետք է վճարեն նույն քաղաքացիները պետ բյուջեից, այլ պաշտոնյաները պատասխանատվության ենթարկվեն։
Այդ մարդկանց պատճառով մենք մեր համախառն ներքին արդյունքից կամ բյուջեից հատկացումներ ենք կատարել, վճարել ենք այս սխալի դիմաց։ Այն դեպքում, երբ որ հենց դատարաններում այդ հարցը բարձացվել էր։ Դատավորներին ասվել էր, որ ճանաչեք այս խախտումը։
Լուսինե Սահակյանի համար նույնպես անընդունելի է, որ Եվրոպական դատարանի կայացրած վճիռների համար փոխհատուցումը կատարվում է պետ բյուջեի հաշվին։ Փաստաբանի խոսքով, օրենքը խախտող դատավորները պետք է ենթարկվեն նաև քրեական պատասխանատվության։
Որովհետև դուք պատկերացրեք, այո, կատարում են նրանք ապօրինություն, բյուջեից փոխհատուցում է կատարվում։ Այդ պաշտոնյան շարունակում է աշխատել և շարունակում է խախտումներ թույլ տալ։
Եվրոպական դատարանում այս պահին Հայաստանին առնչվող 1000-ից ավելի գործ է քննվում, ըստ օրերս հրապարակած զեկույցի 2014 թվականի հունիսի դրությամբ միեդի կայացրած 47 խախտման դատավճիռներից 42-ի կատարումը դեռ ավարտված չէ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական մեկ թեմա Շիրակի մարզից. Մթերողները իջեցրել են կաթի գները, գյուղացիների համար դա ծանր հարված էր, նրանք բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում։ Աշոցկից հաղորդում է մեր թղթակից Սաթենիկ Գաղզվանցյանը։
Կատ մթերողները ապրիլի 1-ին ոչ թե կատակ են արել, այլ որոշել են անակնկալ մատուցել գյուղացիներին։ Աշոցք են հասել ու հայտարել, որ կաթի մթերման գինը 20 դրամով իջեցնում են։ Սա էլ առաջ է բերել գյուղացիների դժգոհությունը, ովքեր այսօր աշոցքի կենտրոնում բողոքի ցույցի էին դուրս ելել։
Ենք ցենք, որ կատի մաշ մենք չենք տա, մենք թափենք ու չենք տա։
Ես էս իշքան կատ պետի տա, որ արդես վարեմ։ Այլ մոլորան։ Դունես պայեմ։
Էստեղ ասեք, եթե չմտերեք
Ես քան չեմ կանել։ Կերտապտած խոզի գոճի գերեմ, կտեմ գզեմ գեղ, տաթը գլեսնեմ թո խոզի գոճը կնուդեն։ Հաշվար կերեմ, էդի գոր 250 կիլոմիստա, այսօր 1 կիլոմիստա 3500 դրամ, վերցնեմ ռեստորաններ 10-ի վեշի են խաղը։ Ես էտանիմ կուդամ ադոնց։
Խոշի կատի Սմետանը մազունը խանութը 2 կիլոնոս բանկեն 400 դրամ է, մեր անարատ կատը 150 դրամ է։ Ում հասնենք, որ կրանան գոյություններս պաշտպանեն։ Անասնակերը թանկ, գարիչորենը թանկ, տանջանքը շատ Կատնեք ինչ ունի։ Ում արդինք ում տանք, ուրդի աշխատանք չունինք, հեշտ մի բանում չունինք։
Հեք տալու կատը չեք։
Ում տանք կատը։ Ում տամ 150 դրամով կատամ։
Այդ քնի հնարավոր չհասնեմ։
150 դրամի կատ կուտան։ Ես չեմ հիվանդմա, թարի։ Պետք է ճամարի լիմոն առնեմ 150 դրամ։ Մի հատ լիմոնը։ Ամեն ինչ թան երկատ եժիցավ։
Դեդ գնողը մեզանից մտերեն ով կբայի։ Եթե մտերում են 150 դրամով, անասակերը թանկե պահել է դժվար է, արոտավ հայշկա եւ այլն եւ այլն։ Գոնը կարողանա պետությունը ինչ որ մի չափով ժորտին գոնը այդ բանով օգնի, որ անաստ պահական շրջան է, անասունից բացի ուրիշ ոչի չունենք, և կատի գինն էլ այդքան իջացնում են, մինչև երբ, ամեն ինչը թանգանում է, ամեն ինչը, կատ է իջանանում է։
Գյուղացիները հաշվարկ են անում ու ասում, որ չեն պատրաստվում 150 դրամով կատ վաճառել։
Օրական 20,000 խոտ կերծրում եմ կովին, կովից ստանում եմ 2,000, 2 ամիս է պետք կտեմ, որ այդ պարկերսում ստանամ, որ վարկերսում պարկերս փակեմ, հետո պետությունը վզից տերել է արդեն, արի չոքի, հենգի բանկրոտների տակ։
Պահանջում են գինը թողնեն նույնը։
170
դրամ։ 170 դրամ։ Մեկ կով ուդի մեծ շրջանում։
150 դրամ ինչոր։ Մեր ուսքին հանել 20 դրամի։
Ներկապայիս մեկ անասունի դերը ծախսի վերածած։ Անասնակերը 150,000 ռուբլի։
170 դրամ լավ։
Որը կազմի իրեն տարվան 15 տված կատի գինը։
Կա 500 դրամ են հանել։
Արոդի վարձ, հողի վարձ, դո արածացնողի վարձ, շատ շատ ծախսեր, որը մնում է մինուս գյուղացու ճակատին։
Աշոցկցիներն ասում են, որ տարածաշրջանում ապրոստի միակ միջոցն անասնապահությունն է, և եթե կաթի մթերման գինը բավարար չլինի, ստիպված կլինեն անասուններին մորթել ու արտագաղթել։
Գեկուց ստիպված այդ անասունը սաղդի ծախեմ, ես էլ քոչի մռուսաստար, ծախսեմի քոչին, որովհետև ստեղ երկիր չկա, ես իր պետություն չէ։
Ես մի կտոր կաթն էլ դարձյալ նորից ճշմարան, աշյանի իջացնում են, որ մարդը ստիպված չպայի, եթե պային են կանոր մի իշտար համար, ուստի պայս թապում գնում են, հետո ասում են, թե արտագաղթ է, դու ինչ ես անում, հարգարժան պետություն, հարգարժան ղեկավարներ, ինչ եք անում մեր շրջանի համար, որ մարդիկ չգնան, ինչ եք անում, մարդիկ ընտանիքով են գնում, չեն մնում, ապրելու հնարություն չունեն, ինչով ապրեն, միջև երբ, ինչքան կարելի։
Գյուղացիները երկրի ղեկավարներին հրավիրում են Աշոցք ապրելու այն պայմաններում, որում իրենք են ապրում։ Վերջինները սպառնում էին, որ կփակեն միջպետական ճանապարհը, եթե կառավարությունը միջոցներ չձեռնարկի ու մթերողներին չստիպի վերանայել կաթի մթերման գինը։
Թորոս գյուղում էս ժողովուրդը կայնա, ու էս ճամպեն փագեց, ու էս մեր կառավարության էստող գալող ավտոները կայնա։ Այդ ժամանակ դուք ու կան այդ ղեկավարները, ըստեղ կտեսնին դե ժողովուրդ ինչ ձևի ապրում։
Սաթանի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մարտի 22-ին հայ-ադրբեջանական շփման գիծը հատած զինծառայող Անդրանի Գրիգորյանի ճակատագիրը համայնհայության ուշադրության կենտրոնում է։ Ադրբեջանական կողմը պարբերաբար հրապարակում է տեղեկություններ, լուսանկարներ, տեսագրություններ, որոնք անկասկած պրոպագանդիստական նպատակներ են հետապնդում։ Միակ քիչ թե շատ հուսալի կապը Կարմիր խաչն է ապահովում։ Երիտասարդը այդ միջազգային կազմակերպության միջնորդությամբ նամակ է փոխանցել ազգականներին։ Լսենք Արա Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
10 օր առաջ սահմանահատած ու ադրբեջանական կողմն անցած պայմանագրային զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանը ծնողներին ուղարկած նամակում վերադառնալու մտադրություն է հայտնել։ Կարմիր խաչի փոխանցած նամակում Գրիգորյանը մասնավորապես գրում է. «Ուզում եմ տուն վերադառնալ, ամուսնանալ, եթե կարող եք ինձ համար աշխատանք գտեք այդտեղ։ Ներեք ինձ իմ սխալների համար չարությունս չեմ արել, այլ պարզապես չեմ հասկացել ինչ անել, ուր գնալ, ուր ոչ»։ Նամակում տղան հայտնում է, թե ամեն ինչ լավ է, բայց բողոքում, թե այստեղ ձանձրալի է։ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչ Քիչները խոստացել են, ծնողների պատասխանն էլ Անդրանիկին են փոխանցելու։
Ծնական որախը ինչ եղել է եղել, լիմի ադարտի, հրովս ու շիմպին։
Այս ինչ ուզում ասիմ, ես մարի, ես ուզում մոյ խոխան բաղտարենի, սաղ մախ ժվոյկյա, ես ուզում ման պապսիրի, լող օրխանը, հայ շտանը, լող բաղտարենի։
Անդրադառնալով տարածված լուրերին, թե Անդրանիկն ընտանիքում է խնդիրներ ունեցել, մայրը Նելի Գրիգորյանն ասաց, որ իսկապես տանը վեճեր եղել են, սակայն իրենց համոզմամբ դա չէ տղայի արարքի դրդապատճառը։
Իզնել ախը տոյալի ախը գլուխը պենալ խանուալա դիշեկա պոստան չետ։
Ավելի վաղ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել էր, թե զինվորը ընտանիքում է խնդիրներ ունեցել և դա էլ դրդել էր նրան այդ քայլին, սակայն ուշագրավ է, որ 3+1 տված հարցազրույցում Օհանյանը խուսափել է նման գնահատականներից, հղում կատարելով քրեական գործին։
Դե գիտեք, որ քրեական գործ է հարուցված, ծառայական քննություն ենք մենք անցկացնում, ամբողջովին բացահայտել, թե որոնք են պատճառները, որ հայ դիրքապահը անցել էր Ղարաբաղի մարտուն շրջանում դեպի հակառակորդ, այսօր աննարին է, որ պետք է իր հետ ունենալ կապ և ինքը կարող է ասել, թե ինչ խնդիրներ կան, բայց գտնում եմ, որ ժամանակի ընթացքում կպարզաբանվի, քրեական գործը կպարզաբանվի։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ սահմանն անցած Անդրանի Գրիգորյանի հարցով շարունակում են բանակցությունները ադրբեջանական կողմի հետ։ Այս պահին սակայն չի հաղորդվում, բանակցում են երրորդ երկիր տեղափոխելու, թե Հայաստան վերադարձնելու համար։ Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մեր միջազգային անդրադարձը Լոզանում տեղի են ունենում լարված բանակցություններ։ 6 տերությունները՝ Ամերիկան, Բրիտանիան, Չինաստանը, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Գերմանիան, փորձում են լուծել Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը։ Դրական արդյունքի դեպքում Հայաստանի անմիջական հարևանը կբարելավի կապերը Արևմուտքի հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ մարտի 26-ին մեկնարկած բանակցությունները Լոզանում վերսկսվեցին մի քանի ժամ առաջ։ Միջումից խուսափել նաևս անհնարին էր, քանի որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ հանդիսացող 5 պետությունների՝ Գերմանիայի և Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետները աշխատել էին ողջ գիշեր և Լոզանում գտնվող Բյուրիվաշ պալաս հյուրանոցը լքել էին վաղ առավոտյան։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը գիշերային բանակցությունների արդյունքները բավական դրական էր գնահատել։ նշանհատում։
I hope that we can finalize the work.
Հուսով եմ, որ մենք հաջողվի աշխատանքն ավարտել չորեքշաբթի օրը։ Հույս ունեմ, որ մենք այսօր կսկսենք կազմել համաձայնագրերի նախագծերը, հայտարարում էր Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարը։ Բանակցությունների գիշերային փուլի ավարտին վերջին շրջանում արված թերևս ամենալավատեսական հայտարարություններից մեկի հեղինակն էլ դարձավ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Արդեն իսկ կարելի է բավական վստահորեն պնդել, որ այս խնդրի բոլոր առանցքային դրվագների վերջնական լուծման շուրջ նախարարների մակարդակով ձեռք են բերվել սկզբունքային համաձայնություններ։ Վաղ առավոտյան Լոզանից Մոսկվա վերադառնալուց առաջ հայտարարում էր Լավրովը։ Այս հայտարարության հրապարակումից քիչ անց, սակայն ամերիկյան պատվիրակությանը մոտ կանգնած աղբյուրները լրագրողներին փոխանցեցին, թե այնքան էլ ճիշտ չէ ասել, թե բոլոր հարցերի շուրջ համաձայնություններ ձեռք են բերվել, բայց եւ այնպես ըստ ամերիկացիների առաջընթացը բավական շոշափելի է եւ կողմերը շարունակում են բանակցությունները։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ֆիլիփ Համոնդը եւս բավական լավատեսոր է ներդրամադրված BBC-ի հետ զրույցում, Միացյալ Թագավորության արտգործնախարարը նշում է. Վերջին երկու օրերի ընթացքում մենք բավական զգալի առաջընթաց ենք արձանագրել այս պրոցեսը, սակայն բավական դանդաղ է առաջ գնում։ Մենք որոշեցինք ընդհատել բանակցությունները, քանի որ պատվիրակությունների զգալի մասը աշխատել էր ողջ գիշեր։ Մեր ցանկությունն էր, որպեսզի մարդիկ թարմ ուղեղով սկսեն զբաղվել վերջին չլուծված խնդիրների հանգուցալուծմամբ, հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ Լոզան ժամանած արևմտյան պատվիրակությունների անդամների շրջանում մի մտայնություն է առկա, որի համաձայն հետագա բանակցությունների առարկա հանդիսացող չլուծված խնդիրներ չպետք է մնան։ Ավելի լավ է բանակցություններն ընդհանրապես տապալվեն, քան կայացվի կիսատ վատ համաձայնություն, լրագրողներին են փոխանցել գերմանական պատվիրակության անդամները։ Հարկ է նկատել, որ չլուծված հարցերից առանցքային իհարկե Իրանի միջուկային ծրագրի ճակատագիրն է։ BBC-ի տեղեկություններով միջազգային հանրությունը պահանջում է, որպեսզի Իրանը բոլոր տեսակի միջուկային հետազոտությունները դադարեցնի առնվազն 10 տարով, իսկ այդ ժամկետից հետո դրանք իրականացնի զգալի սահմանափակումներով։ Իրանը համաձայն է միայն սառեցման 10-ամյա ժամկետի հետ, պնդելով, թե այն լրանալուց հետո պետք է միջուկային ծրագրի զարգացման անսահմանափակ հնարավորություններ ունենա։ Թեհրանը բացի այդ չի ցանկանում ամբողջությամբ հրաժարվել ուրանի հարստացման համար նախատեսված սարքերի ցենտրիֆուգերի կառուցումից։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբիուսը մի քանի ժամ առաջ հստակեցրեց, թե որն է այն սահմանագիծը, որից այն կողմ միջազգային հանրությունը ոչ մի դեպքում չի անցնի։ Բոլորն էլ գիտեն, որ երբ խոսքը խաղաղ նպատակներով իրականացվող միջուկային ծրագրի մասին է, ապա դա Իրանի իրավունքն է զարգացնել էներգիայի արտադրության համար իրեն անհրաժեշտ բոլոր աղբյուրները, բայց երբ գործը հասնում է միջուկային զենքին, պատասխանը միանշանակ բացասական է։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը խիստ մտահոգված է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների համատարած ոտնահարումներով։ Նախորդային կազմակերպության ներկայացուցչին օդակայանում արգելել են մուտք գործել Ադրբեջան և ներկալինել ընդդիմադիր երկու ակտիվիստների դատավարությանը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի իշխանությունները 3 Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցչին ավելի քան 30 ժամ Բաքվի օդանավակայանում պահելուց հետո ի վերջո վերադարձրել են անձնագիրը եւ հնարավորություն ընձեռել հեռանալ այդ երկրից։ Ալիևի անվան օդանավակայանում միգրացիոն բաժնի աշխատակիցները Human Rights Watch-ի ներկայացուցչին պարզապես առանց որևէ պատճառի արգելել էին դուրս գալ Ադրբեջանի օդանավակայանից եւ մտնել այդ երկիր։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի փոխտնօրեն Ռեյչել Դենբերը Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է, որ Գեորգի Գոգյան Ադրբեջան էր մեկնել մասնակցելու իրենց քաղաքացիական պայքարով հայտնի Ինտիգամ Ալիևի և Ռասուլ Ջաֆարովի դատական նիստերին։ Մենք Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ ենք արել վերադարձնել Գեորգի անձնագիրը և նրան թույլատրել, որ լքի այդ երկիրը, ասել է Ռեյչել Դենբերը Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում։ Երեկոյանի վերջո փորձագետին հնարավորություն են ընձեռել մեկնել Թբիլիսի։ Գեորգի Գոգյան Ազատություն ռադիոկանին պատմել է, որ Բաքվի օդանավակայանում իրեն որևէ մեկը ոչինչ չի ասել, թե ինչ է տեղի ունենում։
Այդ մարդիկ ոչ անգլերեն էին բացատրում, ոչ ռուսերեն, միայն ասում էին, ուսումնասիրում ենք։ Վկայել է Գոգյան, իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչը պատմել է, թե ինչպես են իրեն օդանավակայանում կրկին տեղափոխել դատարկ ինքնաթիռ։
They put me in the back of the plane,
although they told me to go to the country. Ուշագրավ է, որ Գյորգի Գոգյան ուսումնասիրելով Ադրբեջանում տիրող իրավիճակը պարբերաբար քննադատել է իշխանություններին։ 2013 թվականի աշնանը նա հրապարակավ պնդել էր, որ նախագահի ընտրություններին ընդառաջ ադրբեջանական իշխանություններն ամեն գնով, միջազգային պարտավորություններն անտեսելով, արհամարելով ադրբեջանական օրենքները, առանց լուրջ հիմքերի բանտարկում են քաղաքական իշխանության քննադատներին։ 2013 թվականի սեպտեմբերին Գյորգի Գոգյան Թբիլիսի Սիում հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի կառավարության պատժիչ գործողությունների թիրախը քաղաքական ակտիվիստներն ու իրավապաշտպաններն են։ Նա բարձրաձայնել էր կալանավորված ու բանտարկված ընդդիմադիրների գործերի քննության ժամանակ արձանագրված իրավախախտումների տեսականի մասին։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության փորձագետը նաև հայտարարել էր, որ Ադրբեջանին որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն պետք է պարտադրել պաշտպանել մարդու իրավունքներն ու ազատել ակտիվիստներին, լրագրողներին և իրավապաշտպաններին, որոնք բանտում են հայտնվել կառավարությանը քննադատելու հետևանքով։ Նրանցից երկուսի դատավարությանը հետևելու նպատակով էր իրավապաշտպանը փորձել Բաքու հասնել։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ուկրաինայի հարցով Մինսկում բանակցություններ կազմակերպելու շնորհիվ Բելարուսը միջազգային դերակատարություն ստանձնելու լուրջ հայտ էր ներկայացրել, բայց կան բավական հաճախ է հանդես գալիս հայտարարություններով, որոնք կարող են Մոսկվայի զայրույթը հարուցել։ Ահա մի նոր նախաձեռնություն։ Ըստ Ալեքսանդր Լուկաշենկայի, ուկրաինական ճգնաժամը հնարավոր չէ կարգավորել առանց Վաշինգտոնի։ Թեման շարունակում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բելարուսի նախագահը կարծում է, որ Միացյալ Նահանգներն անհապաղ պետք է միանա Ուկրաինայի հակամարտության շուրջ ընթացող բանակցություններին։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կարծիքով առանց ամերիկացիների Ուկրաինայում հնարավոր չէ հասնել կայունության։ Բելարուսի նախագահն ում գլխավորությամբ երկրի քաղաքական էլիտան և խոշոր նավթաքիմիական ձեռնարկությունները դեռևս ենթարկված են արևմտյան, այդ թվում ամերիկյան պատժամիջոցների, Bloomberg Media Holding-ին տված հարցազրույցում պնդել է, որ Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ միայն հնարավոր կլինի հասնել Ուկրաինայում խաղաղության։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Bloomberg-ի հետ զրուցել է դեռևս փետրվարի 12-ին Մինսկի անկախության պալատում նորմանդական քարիակի բանակցություններից հետո։ Պարբերականը նշում է, որ հարցազրույցը բավական ծավալուն է։ Առայժմ հրապարակում են այդ հարցազրույցից մի հատված, որում նախագահ Լուկաշենկոն անդրադարձել է ուկրաինական հակամարտության կարգավորման գործընթացին։ Ամենաշատն անհանգստացնում է այն, որ Ուկրաինայի շուրջ ընթացող նորմանդական ձևաչափով բանակցություններին Միացյալ Նահանգները մասնակից չէ։ Ես կարծում եմ, որ առանց ամերիկացիների Ուկրաինայում հնարավոր չէ հասնել որևէ կայունության, հայտարարել է Բելարուսի նախագահը։ Նա նաև պատմել է, որ վերջերս հանդիպումներ է ունեցել Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների հետ, ովքեր Բելարուս էին այցելել։ Ես վճռականորեն նրանց էի հասցնում այդ տեսակետը, հայտարարելով, որ չգիտեմ, թե ինչ են ուզում ամերիկացիներն այստեղ արևելյան Եվրոպայում, մասնավորապես Ուկրաինայում, բայց եթե ամերիկացիներն ուզում են, որ խաղաղություն և կայունություն լինի, նրանք անհապաղ պետք է միանան այդ գործընթացին, ասել է Լուկաշենկոն։ Պաշտոնական Կիևը բազմից է բարձրաձայնել Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցություններում Միացյալ Նահանգների մասնակցության անհրաժեշտության մասին։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, որ ուկրաինական հակամարտության կարգավորման շուրջ պետք է բանակցել այսպես կոչված Ժնևյան ձևաչափով Ուկրաինա, Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիություն, Ռուսաստան։ Իսկ ավելի վախիչեցնեմ, Լուկաշենկոն Պորոշենկոն Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյին խոստացել էր կատարել ցանկացած խնդրանք։
Пётр Алексеевич, надо будет от Беларуси что-то. Скажи, мы тебе за сутки всё сделаем, что ты попросил.
Մենք հարևաններ ենք, մենք ապրում ենք կողքի, մենք հարազատ մարդիկ ենք, նախկինում էլ էի ասել, հիմա էլ կրկնում եմ։ Բելարուսից ինչ որ բան պետք լինելու դեպքում դուք միայն ասեք, եւ մենք մեկ օրվա ընթացքում կկատարենք ձեր խնդրանքը։ Պորոշենկոին դիմելով ասել էր Բելարուսի նախագահը։ Արդյոք Լուկաշենկոյի այս ակնարկները վկայում են Պորոշենկոյի հնարավոր խնդրանքի մասին առայժմ հայտնի չէ։ Bloomberg-ը նշում է, որ Ուկրաինայում հակամարտության սրման զուգահեռ Լուկաշենկոն ավելի հաճախ է սկսել խոսել Ռուսաստանի սահմանակից Բելարուսի ինքնիշխանությունը պաշտպանելու մասին։ Արևմտյան փորձագետների մի մասն էլ համոզված է, որ Եվրոպայի վերջին դիկտատորը Ուկրաինական հակամարտությունն օգտագործում է 4 տարի շարունակվող իր դիվանագիտական մեկուսացումը թուլացնելու նպատակով։ Հանդիսանալով Ուկրաինայում կրակի դադարեցման մասին համաձայնագրի գլխավոր դերակատարներից մեկը Մինսկի բռնակալը հետս հետ է սկսում է ընդունելի դառնալ, նկատում է ֆրանսիական Լա Ֆիգարոն։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին ընթերցեն կորաթերթերը վերլուծաբանների ուշադրության կենտրոնում են Պետական Դումայի խոսնակի երեկվա մեկնաբանությունները, տրանսֆերտների նվազումը, երկրորդ նախագահի ժառանգի բիզնեսը և հայոց ֆուտբոլի հավաքականի անփառունակ վիճակը։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինի նախորդին Երևանում արած հայտարարությունների առնչությամբ ժամանակ թերթը գրում է։ Նարիշկինը հայտարարել է, որ Եվրասիական միության անդամակության որոշումը կայացրել են Հայաստանի քաղաքացիները։ Այդ հայտարարությունն իսկապես եղել է ապրիլի 1-ին այստեղ Կապչունի։ Հայտարարությունը հնչել է մարտի 31-ին, եւ ոչ էլ Նարիշկինն անտեղյակ է ու չգիտի, որ ԵՏՄ-ին անդամակցելու որոշման հետ քաղաքացիները որևէ կապ չունեն։ Նա ամեն ինչ գիտի իհարկե, ու իմանալով հանդերձել հայտարարում է, որ ԵՏՄ-ին անդամակցելու որոշումը կայացրել են քաղաքացիները։ Այդ հայտարարությունների համար է, որ Ռուսաստանը Հայաստանում ոչ միայն իշխանությանն է ենթարկել իրեն, այլ նաև, այսպես ասած, հիմնական կամ առաջատար համարվող ընդդիմադիր կուսակցություններին, որպեսզի այս միջոցով Հայաստանի հանդեպ ցանկացած գործողություն արժանացվի անշրջելի հավանության և հայտարարվի, որ դա ժողովրդի որոշումն է, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստան եկող ֆինանսական հոսքերը շարունակում են նվազել։ Այս տարվա փետրվարի տրանսֆերտների զուտներ հոսքը, այսինքն Հայաստան եկած եւ գնացած գումարների դրական տարբերությունը, կազմել է 27.5 միլիոն դոլար։ Սակայն ամենաուշագրավն այն է, որ տրանսֆերտի ընդհանուր ծավալների անկման պայմաններում Հայաստանից գումարների ոչ առևտրային արտահոսքի չափերը շարունակում են պահպանվել։ Ավելին, կոնկրետ Ռուսաստանի դեպքում ոչ առևտրային գումարների փոխանցման ծավալները շարունակում են աճել։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանում բնակվող մեր հայրենակիցներից ավելի շատ մարդիկ են ֆինանսական խնդիրների առաջ կանգնում, և նրանց օգնության ձեռք են մեկնում Հայաստանում ապրող նրանց հարազատները։ Իսկ այն հանգամանքը, որ Հայաստանի տնտեսությունը լուրջ ճգնաժամում է գտնվում, ոչ ոք չի հերքում։ Սակայն առավել վտանգավոր է այն փաստը, որ դրանից դուրս գալու ուղիները չեն երևում, քանի որ Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես միշտ, զբաղված են Հայաստանի քաղաքացիների ստեղծած և օրեցօր պակասող բարիքները իրար մեջ կիսելով, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը հաստատել է այն տեղեկությունները, որ Սեթրակ Քոչարյանի ընկերություններից մեկը բանակցություններ է վարում կոնգրես հյուրանոցը գնելու ուղղությամբ, ապա ավելացրել է, թե երկրորդ նախագահի գրասենյակը պարտավոր չէ տեղեկություններ տրամադրել նրա ընտանիքի անդամների մասին։ Դե արյու այս մարդկանց բացատրիր, որ եթե մեկը դառնում է երկրի նախագահ, ու այդ ընթացքում նրա որդին այնքան է հարստանում, որ ի վիճակի է մի հսկայական հյուրանոց գնել, այդ տեղեկությունն արդեն ոչ թե նախագահի ընտանիքի անդամների, այլ երկրի վիճակի մասին է։ Իսկ նման տեղեկություններ երկրորդ նախագահի գրասենյակը պարտավոր է տալ։ Չնայած հարցին կարելի է նայել նաև այլ տեսանկյունից։ Հիշում եք, թե կոնգրես հյուրանոցի բացման ժամանակ ինչ հիացմունքով էր Քոչարյանն այդ շենքը համեմատում բամբաներկայի հետ։ Փաստորեն մարդը որդուն մի տուփ բամբաներկա է նվիրել։ Դե հիմա ասեք, կա այնպիսի հայ մարդ, որը երբեք զավակների համար շոկոլադ չի առել։ Եթե կա, թող առաջինը քարը ինքն էտի, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Փորձելով հասկանալ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի անհաջողության պատճառները, հայկական ժամանակը վերլուծում է։ Մի ժամանակ ասում էինք, որ Հայաստանի հավաքականին պակասում են իսկական աստղ լիդերները։ Հիմա մեր հավաքականում կան աստղեր, որոնք ինչ-որ առումով վերածվել են սուպեր լիդերների՝ Հենրիկ Մխիթարյան և Յուրամ Մովսիսյան։ Այս երկու ֆուտբոլիստներից չափազանց շատ բան է կախված։ Նրանք իրենց աստղային մասշտաբով, եկամուտներով ուղղակի համեմատության եզր չունեն հավաքականի մյուս անդամների հետ։ Մխիթարյանն ու Մովսիսյանը ստանում են տարեկան 2 միլիոն դոլար գերազանցող աշխատավարձեր։ Իսկ Փյունիկի չարքաշ տղաների աշխատավարձը գուցե հայաստանյան չափանիշներով վատը չէ, բայց ֆուտբոլային չափանիշներով չնչին է։ Որքանով է այս հանգամանքը դիսբալանս ստեղծում հավաքականում։ Նույնը վերաբերում է մարզիչներին։ Վարդան Մինասյանը, որ թերևս մեր հավաքականի ամենահաջողված մարզիչն էր, ստանում էր առնվազն 5-6 անգամ պակաս աշխատավարձ, քան Հայաստանի հավաքականի անհաջող, բայց արտասահմանցի մարզիչները։ Նույնպիսի տարբերություն կա նաև մարզչական թիմի տեղացի և արտասահմանցի անդամների միջև։ Հարցը հետևյալն է. արդյոք այս հանգամանքները չեն ազդում հավաքականի թիմային տրամադրության և որպես հետևանք խաղի որակի և մարտունակության վրա։ Հարց է տալիս հայկական ժամանակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։